Aldatmağın mümkünsüzlüyünü görən Çar Rusiyasının Təbrizdəki konsulluğu onun əlaltıları xəyanətə və hiləyə əl atdılar. 11 aylıq mühasirə ilə əlaqədar aclıqdan, ərzaq çatışmazlığından dözülməz dərəcədə əziyyət çəkən Təbriz sakinlərinə kömək məqsədi ilə Culfa Mərən Təbriz yolunun silahlandırmasından icazə alındı və bu ad altında silahlı 5 minlik Rus qoşunu 1909-cu il aprelin 25-də Təbrizə daxil oldu. İngiltərənin xarici işlər naziri Edward Carey'nin bu ölkənin İrandakı səfiri George birliyə göndərdiyi telegramda deyilirdi ki, Səttarxan və Bagirxan tezliklə Təbrizdən çıxarılmalıdır. Bundan sonra İranın baş naziri Milli Şura Məclisi işə qarışıb, Səttarxan və Bagirxanı Tehrana getməyə məcbur edirlər. 1910-cu il mart ayının 6-sında Səttarxan və Bagirxan 300 nəfər silahdaşı ilə Tehrana yola düşür. 1910-cu il aprel ayının 3-də Səttarxan Tehrana çatır. Qurbanlar kəsilir. Tehran əhalisi onu xilaskar kimi qarşılayır. Səttarxana fədailər ilə Atabəy parkında yer verilir. 1910-cu ilin 7 avqustunda şah qoşunları və Tehranın millətcə erməni olan və əvvəllər Səttarxanın qüvvələri ilə birgə şah rejiminə qarşı mübarizə aparmış Daşnak Yefrem Davidyansın başçılıq etdiyi polis qüvvələri gecə xaincəsinə Atabəy parkına hücum edirlər. Səttarxanın qüvvələrini mühasirəyə alaraq tərki silah etməyə cəhd göstərirlər. Baş verən silahlı qarşı durmada Səttarxan ayağından yaralanır. Səttarxanın qoşunlarına Tehrandan çıxmağa imkan verilmir. Aldığı güllə yarasından sonra əsir düşən Səttarxana Təbrizə geri dönməyə icazə verilmir. Aldığı yaraya görə uzun müddət yataq xəstəsi olan Səttarxan 1914-cü il noyabrın 16-sında Tehranda dünyasını dəyişdi. Onu Tehranın yaxınlığındakı Şah Abdülazim məzarlığında dəfn ediblər. Səttarxanın yeganə oğlu Yədullah 4 yaşındaykən dövlət qoşunlarının yaratdığı qırğın Təbrizi top tüfəng atəşinə tutub adi xalqı güllələyərək öldürmələrinə şahid olmuşdur. Sonra atası ilə birlikdə Tehrana gedib Atabəy parkının kədərli hadisəsində atasının yaralanmasını görmüş, sonra da Təbrizə göndərilmişdir. Bir il Təbrizdə qaldıqdan sonra Səmədxanın zalımcasına qətliamlarını görüb, əmisi Əzimxanla Təbrizdən Tehrana qaçırılmışdır. Səttarxanın ölümünə qədər 2 il yanında qalmışdır. Atası dünyasını dəyişdikdən sonra Təbrizə qayıdıb, 2 bacısı ilə birgə Hacı Əzimxanın himayəsinə keçmişdir. O sonralar hərbi təhsil almaq məqsədi ilə Fransaya gedib, hərbi təhsilini başa vurduqdan sonra İran ordusuna daxil olaraq hərbi prokuror vəzifəsində çalışmışdır. Özündən yüksək rütbəli hərbçilərin tələblərinə rəğmən Seyid Cəfər Pişəvərinin yaxını bir hərbçiyə ölüm hökmü yerinə ömürlük həbs hökmü çıxartdığı üçün həbs olunmuş, əleyhinə ölüm hökmü çıxarılmışdır. Ancaq minbaşı Haşimi və Siyyətul-İslamın oğlunun vasitəsilə, habelə Məhmud Cami ilə qohumluq əlaqələrinə görə bağışlanaraq hərbi rütbəsi endirilmişdir. Təbrizdə vəfat etmiş İmamiyyə məzarlığında dəfn olunmuşdur. İndi isə Səttarxan haqda yazılan fikirlərə toxunacağıq əziz dinləyicilərimiz. ...1909-cu ildə Təbrizə səfər edən Rəsulzadə Səttarxan ilə ilk görüşünü belə vəsf edir. Bütün İran'ı təmin yolunda tamam dünyaca şöhrət qazanmış olan bu qəhrəman-ı millinin ziyarətinə nail oldum. Sərdarın zahirini təsvir etmək mənə əbəsdir. Zira bu surəti tanımayan bir nəfər tapılmaz. Fotoqraf o əksi millini bütün aləmə nəşr etmiş və hər bir kəsə tanıtdırmışdır. Sərdar qanı isti bir adam, hərəkəti xeyli cəlddir, danışığı çox ciddidir. Məşrut pərəsliyi din dərəcəsi də qəvidir. Bu adam məşrutə tərəfdarı olmaqda fanatizmidir. Bütün hərəkətini, vücudunu, zoru bazısını millət təsərf etmişdir. 1908-ci il sentyabr ayının 1-də çap olunmuş Abredin gündəlik jurnalında Təbrizdə baş verən hadisələr belə təsvir olunur. Tehrandan gələn telqramda deyilir ki, Şahın göstərişinə əsasən Nəsrət Səltənə bazar günü Təbrizə daxil olaraq hərbi parad keçirmişdir. Parad keçirilən zaman parlamentin liderlərindən biri olan Sətdarxanın rəhbərliyi ilə üsyançılar atəş açıblar. Nəticədə 300 kişi ya öldürülüb, ya da yaralanıb. Təbrizdəki üsyançılar Şaha qarşı çox ciddi tələblər irəli sürüblər. Bu tələblərin sırasında öz aralarında nazirlərin seçilməsi, tam amnistiyanın verilməsi və parlamentin dərhal çağırılması da var. Hey Sıcud Sıman qəzetinin 14 aprel 1909-cu il tarixində çap olunmuş sayında Təbrizdəki vəziyyət haqqında bunlar yazılıb. Bugün müsahibəsi zamanı millətçilərin lideri Sətdarxan bəyan edib ki, təslim olmaq niyyəti yoxdur, çünki onun çoxlu adamı, silah sursatı və pulu var. O hər gün şəhərin qərb tərəfindən köməyin gələcəyini gözləyirdi. Əgər maneələr dəf olunsa və bu baş tutsa, şəhərə yol açılacaq. Təbrizdə Sətdarxan və Baqirxanın mübarizəsinin şərəfinə xüsusi gün təsis olunub və iki medal düzəldilib. Medalların ön üzündə onların şəkli, arxa üzündə isə 23 iyun 1908-ci il tarixi əks olunub. 1944-cü ildə 44 mütərəqqi qəzeti öz ətrafında birləşdirən Azadlıq Cəbhəsi qəzeti tərəfindən təşkil edilmiş mitingdə Seyid Cəfər Pişəvəri Sətdarxanın qəbri üstündə nitq söyləyir. ...1946-cı ildə Azərbaycan Milli Hökumətinin hakimiyyəti dövründə Təbrizdə Rıza Şahın abidəsinin yerində Sətdarxana abidə qoyulmuş, Gülüstan bağının da adı dəyişərək Sətdarxan bağı olmuşdur. Milli Hökumət süquta uğradıqdan sonra isə abidə dağılmış, parkın adı dəyişdirilmişdir. Müasir dövrdə Sətdarxana Əhərdə və Təbrizdə heykəllər qoyulub. Azərbaycan Respublikasında Lənkəran, Naxçıvan, Şəmkir, Ucar... və Bərdədə Sətdarxan adına küçələr var. Hörmətli eşidənlərimiz, artıq bugünkü verilişimizə də ayrılan vaxt burada sona çatır. Sizdən istərdik ki, bütün mülahizələrinizi, söhbətlərinizi, tənqidlərinizi zəng açıb və ya mesaj çəkərək bizə göndərəsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Hələlik.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyir, sülh və sabitliyin müdafiəsində diplomatiyaya sadiqik. ABŞ Prezidentinin məktubuna İranın cavabı araşdırmalar başa çatdıqdan sonra veriləcək. BMT deyir, İsrailin davam edən blokadası Qəzza sektorunda ərzaqla bağlı kritik vəziyyət yaradıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ABŞ-nin Yəmənə zərbələrindən narahatdır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Əlizan Nurullahi bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan xəbərlərin şərhi ilə efirdəyik. İraq ceylanəti sülh və sabitliyi müdafiəsində diplomatiyaya sadiqik. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı onların Xarici İşlər Naziri ilə görüşünə toxunaraq bildirdi. Biz sülh və sabitliyi müdafiəsində diplomatiyaya sadiqik. İran Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Seyid Abbas İraqçı martın 16-sı bazar günü axşam saatlarında X şəbəkəsində yazdı. Ciddədə təşkil olunan son görüş zamanı Ummanın Xarici İşlər Naziri ilə razılığa gəldikdən sonra ortaq maraq və ya narahatlıq doğuran iki tərəfli və regional məsələləri nəzərdən keçirmək üçün Maskata qısa səfər etdim. Biz sülhün və sabitliyin müdafiəsi üçün diplomatiyaya sadiqik və mən şadam ki, bu məqsədlərə nail olmaq üçün Ummanlı həmkarımızla hər zaman əlaqə saxlayırıq, İraqçı deyib. Xarici İşlər Naziri onu da qeyd edib ki, qonşularımız bizim prioritetimizdir.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözü İsmail Bəqayi bugün səhər 1403-cü günəş ilinin son həftəlik mətbuat konfransında ABŞ Prezidenti Donald Trumpın məktubunun təfərrüatları və Xarici İşlər Nazirinin Ümmana səfərinin bu məktubla mümkün əlaqəsi ilə bağlı suala cavab olaraq deyir, hazırda mediada yayılan məlumatın əksini olaraq belə bir məktub almamışıq. Mediada dərc olunanlar daha çox fərziyədir və məktubun mənası prezidentin, Amerika prezidentinin ümumi çıxışından çox da uzaq deyil. O deyib, Trumpın məktubuna cavabımız araşdırmalar başa çatdıqdan sonra müvafiq vasitələrlə veriləcək. Xarici İşlər Nazirinin Ümmana səfəri bu məktubla bağlı olmayıb, əvvəlcədən planlaşdırılmışdır. Diplomatik orqanın sözcüsü ABŞ-nin Yəmənə hərbi hücumu ilə bağlı da başqa bir suala cavab olaraq deyib, Amerikanın Yəmənə hərbi hücumu təəssüf ki, ilk dəfə deyil, qəti şəkildə cinayətdir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn bütün prinsip və standartlarını pozduğu üçün pislənilir. Təəssüf ki, Amerika qurbanla cinayətkarın yerini qarışdırıb, beynəlxalq şümayət, İslam ölkələri və İslam əməkdaşlıq təşkilatı bununla bağlı təcili tədbirlər görməlidir. İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçünün xəbər konferansı ilə əlaqədar xəbər reportajını bu saatin xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz.
Qəza informasiya ofisi elan etdi, Beytullahiyyədəki cinayət əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. Fələstin hükumətinin qəza üzrə informasiya ofisi Sinan Seçim Ordusunun Beytullahiyyədə törətdiyi cinayətin qəsdən və əvvəlcədən planlaşdırılmış olduğunu deyib. Qəza üzrə informasiya ofisi İşqalçı rejim ordusunun Beytullahiyyədəki yardım və media komandasına qarşı törətdiyi cinayəti qəsdən və əvvəlcədən planlaşdırılmış cinayət hesab edib. İnformasiya ofisinin bəyanatında bildirilir. İşqalçı rejim ordusunun Beytullahiyyə qətliamına bəraət qazandırması, rejim ordusunun cinayet törettiğine ve daha sonra ictimai rəyi şaşdırmaq için yalan ve bahaneye el attığına işaret edir. Şənbə günü Sion Sejim ordusu Qəzza zolağının şimalındakı Beyt Lahiyə şəhərinə qarşı pilotsuz təyyarədən istifadə edərək təcavüzkar hücum həyata keçirdi və nəticədə 3 jurnalist və bir neçə kameraman 9 fələstinli şəhid olub. Fələstin mediası da fələstinli jurnalist Mahmud İslimin hücumda şəhid olmasının videosunu yayımlayıb.
İsrailin davam edən blokadası Qəzza sektorunda ərzaqla bağlı kritik vəziyyətin yaranmasına səbəb olub. Reuters xəbər verir ki, BMT Ümumdünya Ərzaq Proqramı mövcud şəraitlə bağlı xəbərdarlıq edib. 2 martdan bəri Qəzzaya ərzaq daxil olmayıb, çünki bütün sərhəd keçidləri İsrail tərəfindən həm humanitar, həm də kommersiya tədarükləri üçün qapalı saxlanılır deyə qeyd edilib. Sinus rejimin Qəzzaya qarşı yenidən başlattığı hər tərəfli havadan, qurudan və sudan mühasirə artıq 15 gündür ki, davam edir. Xatırladaq ki, İsrail Qəzzadakı demək olar bütün infrastrukturu məhv edib.
BMT ABŞ-nin Yemənə qarşı zərbələrindən narahatdır. BMT Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yemənin Ənsarullah hərəkatının nəzarətində olan ərazilərinə zərbələr endirməsindən narahatdır. Və bütün tərəfləri hərbi fəaliyyəti dayandırmağa çağırır. Reuters xəbər agentliyinin məlumatına görə bu barədə BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dujarric'in jurnalistlərə yaydığı bəyanatında deyilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yəmənin Ənsarullahının nəzarətində olan bölgələrinə qarşı çoxsaylı zərbələr endirdiyini və bunun ölənlər və yaralanlarla nəticələnməsi narahatlıqla qeydə alınır. Biz həmçinin Ənsarullahın Qırmızı Dənizdə gəmiçiliyə hücumları davam etdirməsi ilə bağlı təhdidlərdən də narahatıq bəyanatda bildirilir. Beynəlxalq təşkilatdan həmçinin qeyd olunub ki, hər hansı növbəti gərginlik, regional gərginliyi daha da gücləndirə, Yəmən və Qarbasiya regionunda sabitliyi daha da poza bilər. Ölkədə onsuz da ağır olan humanitar vəziyyətə ciddi təhlükə yarada biləcək yeni cavab tədbirləri həyata keçirə bilər.
Almaniya Suriyalılara yardım üçün BMT vasitəsilə əlavə 300 milyon avro ayırmağı vəd edir. DPA xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock bugün Avropa İttifaqı Xarici İşlər Şurasının iclasından əvvəl bildirib. Onun sözlərinə görə bu vəsaitin yarısından çoxu ölkədəki keçid hökumətinin iştirak olmadan həyata keçiriləcək layihələrə yönəldiləcək. Nazir qeyd edir ki, vəsait ərzaq, tibbi xidmətlər və sığınacaqla təminat həmçinin əhalini xüsusilə nigaran edici təbəqələr üçün müdafiə tədbirlərinə sərf olunacaq. Baerbock əlavə edir ki, Yordaniya, Livan, İraq və Türkiyədəki suriyalı qaçınlar və onları qəbul edən icmalara da dəstək göstəriləcəkdir. Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi Suriyanın dinc gələcəyini təmin etmək üçün inklüziv siyasi prosesin vacibliyini bir daha vurğulayıb. Avropalılar olaraq biz Suriya xalqının dəstəklənməsi eləcə də azad və dinc Suriya üçün vahid cəbhədən çıxış edirik, o bildirib.
Türkiyə Suriyaya hərbi müşavir təyin edəcək. Ankara yaxın günlərdə Suriya ordusunun təlimlərini müzakirə etmək üçün ölkəyə hərbi nümayəndə heyəti göndərəcək. Türk zabit Suriya ordusu rəhbərinin müşavirini təyin ediləcək. Bu barədə Hürriyyət qəzetinin köşə yazarı Əbdülqadir Selvi deyib. Yaxın günlərdə hərbi nümayəndə heyəti ikinci dəfə Suriyaya səfər edəcək. Heyətin birinci səfəri zamanı Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinin Müdafiə və Təhlükəsizlik İşləri üzrə İdarəsinin baş direktoru General Mayor İlkay Altındağ da qrupda var idi. Suriya ilə hərbi əməkdaşlığın bir hissəsi olaraq Suriya ordusunun yenidən qurulmasına töhvə verəcəyi və ordunun potensialını gücləndirmək üçün müasir müdafiə sənayesi məhsulları təqdim edəcəyi o bildirib.
İran İslam Respublikasından sonra İsveçlə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların başa çatmasını alqışlayıb. Axarnokta saytı xəbər verir ki, bu barədə İsveç Xarici İşlər Nazirliyinin X səhifəsində məlumat yayılıb. İsveç, Ermənistan və Azərbaycanın sülh müqaviləsinin mətni üzrə razılığa gəlməsi xəbərini alqışlayır və regionda davamlı sülh, sabitlik və firavanlığa töhfə vermək üçün onun tezliklə imzalanmasına çağırır, məlumatda qeyd olunub. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikası Prezidenti və Ermənistanın başnaziri dünən telefon danışığında Qafqaz regionunda baş verən son hadisələr, o cümlədən də Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi layihəsinə dair razılaşma barədə fikir mübadiləsi aparıblar. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan bu zəngidə Ermənistan və Azərbaycan Respublikası arasında sülh sazişinin əldə olunmasından məmnun qaldığını ifadə edərək bu mühüm hadisə münasibəti ilə hər iki qonşu ölkəni və xalqı təbrik edib. O qeyd edib ki, İran regionda xüsusilə də qonşular arasında ölkələrin ərazi bütövlüyünü qorumaqla sülh, yaxınlaşma və sabitliyin bərqərar olmasını həmişə alqışlayıb.
Minat Sakanyan, Ohanyan və Sarkisyanı şəhid etdi. 2015-ci ilin iyun ayında Məni Qondarma rejimi müdafiə naziri ordunun komandanı vəzifəsinə Ermənistanın o vaxtıcı prezidenti Serj Sarkisyan təyin edib. Axar Nöqtəyaz xəbər verir ki, bunu martın 17-sində Bakı Hərbi Məhkəməsində davam etdirilən məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxs Leyova Manat Sakanyan bildirib. O qeyd edib ki, əvvəlcə Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan onun bu vəzifəyə təyin olunması barədə təqdimat verib, Sarkisyan isə onu təsdiqləyib. Miran Sakanyan sözlərinə görə Sarkisyan təyinatla bağlı onu qəbul edib. Görüş zamanı mənə dedi ki, bu çox önəmli vəzifədir. Təqsirləndirilən şəxs əlav edib. Xatırladaq ki, 2015-ci ildə qondarma rejimin yaydığı rəsmi məlumata görə Leyova Minat Sakanyanı müdafiə naziri vəzifəsinə güya o vaxtçı prezident Baku Sahakiyan təyin edib. Qeyd edək ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, onu zorla saxlama və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarını məhkəməsi davam etdirirlər.
ABŞ, Almaniyadakı Dülmen hərbi bazasında mövcud olan texnikanı Ermənistanda yerləşən poligona köçürməyə hazırlaşır. Bu barədə Russia Today portalının əldə etdiyi sənədlərdə bildirilir. Nəqli prosesi Gürcüstan vasitəsilə həyata keçiriləcək ekspertlər isə indidən bu prosesi ABŞ-nin Ermənistanın hərbi potensialını nəzarət altına alması kimi dəyərləndirirlər. Ermənistan ərazisinə gətiriləcək texnika buradakı Zar hərbi bazasında yerləşdiriləcək. Prosesin ilin 16-sından avqustun 7-sinə dək həyata keçirilməsi nəzərdə durur. Texnikanın yenidən Almaniyaya geri qaytarılması isə 21 avqust 20 sentyabr tarixləri arasında həyata keçiriləcəkdir. Tərəflər arasındakı müqavilə sonrakı mərhələdə avadanlıqların Armavirdəki hərbi poligondan Gürcüstanın Puti limanına aparılmasını da nəzərdə tutur.
İndisə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehranda günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Ardınca qismən buludlu hava durumu müşahidə olunacaq. Axşama doğru fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur 13-24 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti günəşli hava durumuna əvəz edəcək. Axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur Təbrizdə 7-22, Culfa şəhərində 7-27 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Bilasva şəhərlərində qismən buludlu hava durumu günəşli hava şəraitini əvəz edəcək. Külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 10-26 dərəcə isti. Bilasva şəhərində temperatur 12-30 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru külək əsəcək. Temperatur 8-25 dərəcə olacaq. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru fasilələrlə, xüsusilə yüksək ərazilərdə buludlar artacaq. Temperatur 14-15 30 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini əvəz eləyəcək. Axşama doğru tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperaturun isə 9-24 dərəcə olacağı gözlənilir.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən martın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcə, axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 milimetr civə sütunundan 750 milimetr civə sütununa enəcə. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz isə 45-50% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuzu keçəcəyi, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, dağlı ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 26-31, dağlarda gecə 4-9, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Yəmənə hərbi hücumlardan sonra ABŞ-ın
Dinləyicilər, indi də İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün xəbər konfransı ilə əlaqədar xəbər reportajını səsləndirib bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Yəmənə hərbi hücumlardan sonra ABŞ-ın İrana qarşı iddia və təhdidlər irəli sürməsi ilə bağlı suala cavab olaraq deyib, Biz İranın ərazi bütövlüyü, təhlükəsizliyi və milli maraqlarına qarşı hər hansı təcavüzə qəti şəkildə cavab verəcəyik və bu baxımdan heç bir şübhə yoxdur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bugün səhər 17 mart bazar ertəsi keçirilən 1403-cü Günəş ilinin son həftəlik mətbuat konfransında dedi, Keçən həftə diplomatik sistem öz vəzifələrini yerinə yetirdi. Xarici İşlər Naziri İraqçının dünən baş tutan Oman səfəri, Pekində İran, Rusiya və Çinin iştirakı ilə keçirilən üç tərəfli görüş o cümlədəndir. Həmçinin bugün Xarici İşlər Nazirliyinin hüquq və beynəlxalq müavininin Viyanaya səfəri var və o agentlik rəsmləri ilə görüşmək üçün yola düşür. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Donald Trump'un məktubunun təfərrüatları və Xarici İşlər Nazirinin Ummana səfərinin bu məktubla mümkün əlaqəsi ilə bağlı birinci suala cavab olaraq deyib, Hazırda mediada yayılan məlumatın əksinə olaraq belə bir məktub almamışıq. Mediada dərc olunanlar daha çox fərziyədir və məktubun mənası Amerika prezidentinin ümumi çıxışından çox da uzaq deyil. Bu yazışmalara cavabımız araşdırmalar başa çatdıqdan sonra müvafiq vasitələrlə veriləcək. Xarici İşlər Nazirinin Ummana səfəri bu məktubla bağlı olmayıb və əvvəlcədən planlaşdırılıb. Fakt budur ki, regionda proseslər o qədər axıcı və sürətlə gedir ki, bu region ölkələrindən danışıqları intensiv şəkildə aparmağı tələb edir. Diplomatik orqanın sözçüsü ABŞ-ın Yəmənə hərbi hücumu ilə bağlı başqa bir suala cavab olaraq deyib, Amerikanın Yəmənə hərbi hücumu təəssüf ki, ilk dəfə deyil, qəti şəkildə cinayətdir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn bütün prinsip və standartlarını pozduğu üçün pislənilir. Təəssüf ki, Amerika qurbanla cinayətkarların yerini qarışdırıb. Beynəlxalq ictimaiyyət, İslam ölkələri və İslam əməkdaşlıq təşkilatı bununla bağlı təcili tədbirlər görməlidir. Diplomatik xidmətin sözçüsü Pekində üç tərəfli görüşün keçirilməsinin məqsədi ilə bağlı sualına cavab olaraq deyib, iki tərəfli məsələlər regional və beynəlxalq hadisələrlə bağlı həm Rusiya, həm də Çinlə davamlı məsləhətləşmələrimiz olub və davam edir. Bu görüş ilk dəfədir ki, İranın təşəbbüsü ilə keçirilib. Həmçinin əksəriyyəti müsəlman ölkələrinin vətəndaşları olan bəzi ölkələrin vətəndaşlarının ABŞ-a girişinə qadağa qoyulması ilə bağlı sualın cavabına və qeyd edib, 43 müsəlman ölkəsi vətəndaşlarının ABŞ-a səfərinə qadağa qoyulması ırkçılıq və din etnik mənsubiyyət və milli mənsubiyyətə əsaslanan irqi ayrı seçkiliyin bariz nümunəsidir ki, bu da insan hüquqlarının standartlarına tamamilə ziddir. İran vətəndaşlarının Amerikaya səfərinə qadağa qoyulması həm də Amerika siyasətçiləri və rəsmlərinin İran xalqına qarşı düşmənçiliyi və ədavətinin bariz əlamətidir.
Müdafiə olunan Ukraynanın ərazi bütövlüyü Türkiyənin isə Qırımla bağlı xatırlatması. İndi isə bu haqda bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Sabah Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın Rusiya ilə həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığının olacağı gözlənilir. Bu onların arasında sayca ikinci danışıq olacaq. Onların müzakirə edəcəyi mövzular kifayət qədər olsa da heç şübhəsiz aktual məsələ Ukraynada atəşkəsə nail olmaqdır. Qeyd edək ki, ABŞ-nin yeni siyasi kursunda atəşkəs rejiminin tətbiqi həm də Ukraynanın hazırki cəbhə xəttinin dondurulması bu müddətdə ərazinin bir hissəsinin Rusiyanın nəzarətində qalması ilə barışmasıdır. Bu fonda regionda söz yiyəsi olan Türkiyənin bəyanatı da maraq doğurub. Ötən gün Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Kırım Yarımadasının ilhaqının 11-ci il dönümü ilə bağlı bəyanat yayaraq bunu beynəlxalq hüququn pozulması olaraq qiymətləndirib. Sənəddə Ankaranın bu durumu qəbul edilməz hesab etdiyi, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini dəstəklədiyi qeyd olunub. Kırım Tatar türkülərinin durumu başda olmaqla Yarımadadakı vəziyyət yaxından izləməyi və mövcud prosesləri beynəlxalq ictimaiyyətin gündəmində saxlayacağı. Xatırladaq ki, Donald Trump Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsi ideyasını açıqlayandan sonra bir sıra görüşlər keçirilib. ABŞ Rusiya nümayəndə heyətinin Ciddədə, İstanbulda danışıqları, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin Ağ Evdə Donald Trump'la qalma-qallı görüşü ardınca Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna nümayəndə heyətinin Səudi Ərəbistanında bir araya gəlməsi, Trump'ın Zelenskinin yenidən Ağ Evə dəvət etməsi, ABŞ prezidentinin Rusiya və Ukrayna ilə danışıqlar üzrə xüsusi nümayəndəsi General Kit Kellogg'ın Moskvada mövzu ilə bağlı danışıqlar aparması kimi hadisələr baş verib. Moskva onu həddindən artıq Ukrayna yönümlü sayır. Buna görə də Donald Trump bu generalı Rusiya üzrə xüsusi nümayəndə statusundan azad edərək ona yalnız Ukrayna ilə danışıqlar aparmaq mandatı verib. Amerikalılarla Ukraynalıların görüşündən sonra tətbiq edilən bütün qadağalar aradan qaldırılıb. Ukrayna ilə ABŞ nümayəndələrinin atəşkəslə bağlı razılaşmasından sonra əslində Rusiyanın da bir gün sonra adekvat reaksiya verməsi gözlənilirdi. Ancaq Bu baş vermedi. Həmin görüşdən 3 gün sonra Vladimir Putin amallarla dolu şərtlərini irəli sürdü. Bununla paralel Kurskıda Ukrayna ordusunun döyüş tapşırığını yerinə yetirərək çıxdığına dair məlumatlar da yayıldı. Bu baxımdan Putin Kiyevə qarşı mindən çox Ukraynalı əsgər və hərbçilərin əsir düşəcəyi barədə bu leyfi baş tutmadı. Çünki Zelenski hərbçilərinin ərazini tərk etdiklərinə dair bəyanat verdi. Rusiya iddia edirdi ki, Ukraynalılar Kursda tam fiziki blok vəziyyətindədir. Onları yalnız iki yolu olacaq, təslim olmaq və ya ölmək. ABŞ prezidenti Rusiyalı həmkarının bəyanatına qısa şərh verərək ümid verici ancaq natamam adlandırıb, o Rusiyanın düzgün işlər görəcəyinə ümid etdiyini bildirmişdir. Donald Trump onu da vurgulayıb ki, Rusiya atəşkəsə razılaşmayıb, hərbi əməliyyatları davam etdirərsə, ona qarşı dağıdıcı sanksiyalar tətbiq ediləcək. Bu, Rusiya üçün çox pis olacaq. Bunu sülhə nail olmaq istəyirəm. Əsas məsələ Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyidir. Atəşkəs rejim perspektivdə bu amilə xidmət etməyəcəksə, onda bütün cəhdlər vaxt itkisindən savayı bir nəsə deyil. Belə görünür ki, Ukrayna Krimdə daxil olmaqla Rusiyanın ilhaq və işgal etdiyi torpaqları atəşkəsdən təhlükəsizliyinə beynəlxalq təminat aldıqdan sonra gələcəkdə diplomatik yollarla qaytarmaq niyyətindədir. ABŞ-nin dövlət katibi Mark Rubio ehtimal edir ki, sülhə nail olmaq üçün ilkin mərhələ atəşkəs, ikincisi isə vasitəli diplomatiyanın yardımı ilə ümumi danışıqların aparılmasıdır. Rusiya isə ilhaq və işgal etdiyi əraziləri geri qaytarana oxşamış, yaxud bu barədə açıqlama belə vermiş. Əksinə, həmin torpaqların beynəlxalq miqyasda tanınmasına çalışır. Ancaq Azərbaycan da daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət Ukraynanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tərəfdarıdır. Rusiya üçün döyüş meydanında çətin diplomatik danışıqlar başlayacaq. Çünki Şimali Koreya və başqa tərəfdaşlarının hərbi qüvvə texnikasından istifadə edərək cəbhədə üstünlüyünə nail olublar. Ancaq diplomatiya sahəsində ona tərəfdaşları, müttəfiqləri yardım edə bilməyəcək. Danışıqlarda üç tərəf olacaq: Ukrayna, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya. Moskviya bu yolla Ukrayna torpaqlarını əldə saxlamaq çətin olacaq, çünki Kiyevə NATO-nun qapısını bağlayırlar. Moskva isə bu məsələ əlində bayraq etmişdi. İndi ondan da imtina edilir. Atəşkəs təklifindən sonra Rusiya cavab verməyə vaxtı çox az olduğu üçün seyit nota düşmüşdü. Vladimir Putinin nüanslarla dolu açıqlamasından da bu görünür. Rusiya Ukraynanın kapitulasiya etməyə hədəfləmişdi, ancaq bu baş vermir. İndi o geri başlanğıc nöqtəyə dəvət ediləcək. Qayıtsa bir problem, qayıtmazsa min problem çətinliklə üzləşəcək. Belə qənaətə gəlmək olar ki, ABŞ Rusiyanı əcəb işə təliyə salıb. Bunu Qərbin RF-ni təxribatını soğuk etməsi kimi də yozmaq olar. Bütün hallarda ölkə iqtisadiyyatına milyardlarla dollar məbləğində dəyən ziyan, minlərlə insanın ölümü, milyonlarla sakinin qaçqın, köçkün vəziyyətinə düşməsi, sənaye obyektlərinin energetika istansiyalarının dağıdılması, xaraba bazara çevrilməsi, bir etnosun nümayəndələrinin bir-birinə düşmən kəsilməsinin, kilisələrin ayrılmasının və başqa bir kimi bədbəxt hadisələrin bahisi bu müharibədir. Belə güman etmək olar ki, Prezident Vladimir Putin Amerikalı həmkarı Donald Trump'la diyaloğu daha çox özünə haqq qazandırmağa başlayacaq.
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettiririk. İnşallah ki buraya kadar verilişleri dinleyip ve beğenirsiniz. Gəlin bu saatte Dünya Ötən Haftada programını beraber işleyelim.
Dünya Öten Haftada.
Bir daha hoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı bir ayrı verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacağıq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynada atəşkəs təklifi ilə şərti olaraq razılaşıb. Ukrayna ilə atəşkəs ideyası düzgün bir təklifdir. Rusiya ona dəstək verir. Amma müəyyən hallar və detallarda nəzərə alınmalıdır. Bu sözləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin söyləyib. Vladimir Putin öz Belarus həmkarı Aleksandr Lukashenko ilə birgə mətbuat konferansında belə deyib. Bu təkliflə razıyam, amma bu təklif uzun müddətli sülh ilə nəticələnməli və bu böhranın yaranmasının əsas amillərini ortadan götürməlidir. Ukrayna döyüş meydanının durumuna əsasən dərhal Amerikalılardan atəşkəs xahiş etməlidir, deyə Putin bildirib. Ukrayna müvəqqəti atəşkəsdən icbari səfərbərlik və silah tədarükü üçün istifadə edə bilər, deyən Rusiya dövlət başçısı bu gedişata nəzarət prosesinin araşdırmalı olduğunu vurgulayıb. Putin Ukraynanın vəziyyətinin həllinə diqqət ayırdığına görə Trump'a təşəkkür edib. Bildirib ki, dünya liderlərinin Ukrayna savaşına son qoymağa yardım üzrə səylərini şərəfli addım hesab edirəm. Çərşənbə günü hərbi geyimdə Kurskdakı əməliyyat qərargahından baxış keçirdən Rusiya prezidenti bu bölgənin tamamilə azad edilməsi barədə göstəriş verib. Rusiya prezidenti jurnalistlərin etdikləri suallardan birinin cavabında isə belə deyib, Rusiya bazarına qayıdış məsələsi barədə bəzi şirkətlərlə bağlı qapılar arxasında müzakirələr aparılmaqdadır. Rusiyaya geri dönmək istəyən şirkətlər belə bir fürsətə malik olacaqlar, amma qərbi şirkətlərinə heç bir üstünlük vermirik deyə Rusiya dövlət başçısı vurgulayıb. Siyarto elan etdi, Avropa İttifaqı ölkələri Ukraynaya azı 20 milyard avro həcmində hərbi yardım paketi hazırlayırlar. Report xəbər verib, bu barədə Macaristanın Xarici İşlər və Xarici İqtisadi Əlaqələr Naziri Peter Siyarto sosial şəbəkələrdə bildirib, onlara bizi buna cəlb etməyə imkan verməyəcək. Macaristanın verdiyi ödəyicilərinin pulları hesabına Ukraynaya silah daşınmasını maliyyələşdirməyə yol verməyəcək. Bunun əvəzinə biz sülh danışıqlarını dəstəkləyirik. O qeyd edib. ATƏT Parlament Assambleyası Cənubi Qafqazda sülh təşəbbüslərini dəstəkləməyə hazırdır. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyası regional sabitliyə etimadın gücləndirilməsi və Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhə töhfə verən təşəbbüsləri dəstəkləməyə hazırdır. Bu barədə reporta ATƏT-dən məlumat verilir. Təşkilatdan qeyd ediblər ki, ATƏT Parlament Assambleyasının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Luis Grasa rəsmi Bakı və İran arasında sülh sazişi mətninin razılaşdırılmasını alqışlayır. Eyni zamanda hər iki tərəfin dialoqa və barışıq prosesinə sadiqliyini yüksək qiymətləndirir. Luis Grasa hər iki ölkəni bu impulsu inkişaf etdirməyə və konstruktiv işi dərinləşdirməyə çağırıb. Bu irəliləyiş regionda davamlı sabitlik və sülhə doğru mühüm addım sayılır. Starmer İngiltərədə 9000-ə yaxın işçini işsiz qoyur. İngiltərə baş nazirinin xərclərə qənaət edilmək üçün bu ölkədəki səhiyyə və müalicə təşkilatını yığışdıracağını elan etməsindən sonra bu sektorun işçilərinin təxminən 9000 nəfərin işsiz qalacağı bildirilir. Starmerin bu qərarı həmkarlar ittifaqlarının kəskin tənqidləri ilə rast gəlib. İngiltərə baş naziri bu ölkə parlamentinin iclasında belə deyib, dünyada ən iri qeyri-hükumət təşkilatı olan və dövlət büdcəsindən istifadə edən İngiltərə Milli Səhiyyə və Müalicə Təşkilatının idarə olunma tərzi dəyişməlidir. Bu təşkilatın yığışdırılması ilə ölkənin səhiyyə və müalicə üzrə dövlət sektorunun xərclərində 100 milyonlarla fond sterlingə qənaət olunacaq deyən Starmerin sözlərinə görə adı hallanan təşkilat İngiltərə Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyə və Sosial Təminat Şöbəsinə bənzər şəkildə fəaliyyət göstərir və bu paralelçiliyə lüzum yoxdur. Daily Mail qəzeti məsələyə belə yanaşıb. İngiltərə hökumətinin bu addımı ilə Səhiyyə və Müalicə Təşkilatının 18600 işçisinin yarısı öz işini itirmiş olacaq. Təbriz Radiosundan Dünya Ötənəftə də başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü elan etdi, Trumpın Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyə məktubu hələ araşdırılır. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın İran İslam Respublikasının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyə məktubuna cevap araştırmadan sonra uygun kanal üzere gönderilecek. İSNA Xəbər Agentliyinin verdiği məlumata görə bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Baqai bildirib. Onun sözlərinə görə Trump'ın məktubunun Kivdə dərc olunmasına əsas yoxdur. Hazırda Donald Trump'ın məktubunu dərc etmək üçün imkanımız yoxdur. Məktubun məzmunu Trump'ın kütləvi çıxışlarından fərqlənmir və orada səslənən fikirlər əsasında hazırlanıb. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Iraqçının bu günlərdə Ummana səfərinin ABŞ prezidentinin məktubu ilə heç bir əlaqəsi olmadığını da vurgulayıb. O, bu səfərin öncədən planlaşdırıldığını elan edib. Bəli, bildiyiniz kimi bu günlər ABŞ və İngiltərənin Yəmənə qarşı təcavüzləri rüsət almağa başlayıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri mətbuat konfransında ABŞ və İngiltərənin Yəmənə qarşı təcavüzlərini kəskin şəkildə pisləmişdir. Həmin mövzunu əməkdaşımız Fatimə Dadaşı incəliyib gəlmək başlayıb.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ və İngiltərənin Yəmənə qarşı son geniş hərbi təcavüzünü pisləyib və vurgulayıb, Qərbi Asiya bölgəsindəki qeyri-sabitliyin kökü ABŞ, İngiltərə və bəzi beynəlxalq təhlükəsizlik və qərb ölkələrinin tam dəstəyi ilə davam edən işğal olunmuş Fələstində qətl və işğalın davam etməsidir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Baqai ABŞ və İngiltərənin Yəmənin müxtəlif bölgələrinə və onlarla insan o cümlədən çox sayda günahsız yəmənli qadın və uşağın şəhadəti və yaralanması ilə nəticələnən vəhşicəsinə hava hücumlarını pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ və İngiltərənin hərbi təcavüzünün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin prinsiplərinin və gücdən istifadənin qadağan edilməsi və ölkələrin ərazi bütövlüyü və milli suverənliyinə hörmətlə bağlı beynəlxalq hüququn əsas qaydalarının kobud şəkildə pozulması olduğunu qeyd edərək, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə qarşı pozuntular və təhdidlərlə mübarizədə BMT və Təhlükəsizlik Şurasının məsuliyyətini qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ və İngiltərənin müqavimət göstərən Yəmən xalqına qarşı birgə hərbi təcavüzünü bu iki ölkənin məzlum Fələstin xalqının soyqırımına davamlı dəstəyi və hər cür şəraitdə həmrəyliyin boğulması və Fələstin xalqının qanuni hüquqlarının dəstəklənməsinə uyğun olaraq qiymətləndirib və vurgulayıb ki, bu iki ölkənin məzlum Fələstin xalqının qanuni hüquqlarına dəstəyini bastırmaq və hər cür həmrəliyin boğulması və bu münaqişənin Asiya bölgəsində köklənməsidir. Bu soyqırımı Amerika, İngiltərə və bəzi digər qərb ölkələrinin hər tərəfli dəstəyi ilə davam etdi və regional və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi görünməmiş dərəcədə riskə atdı. Bəqai işğal olunmuş Fələstində müxtəlif usullarla, o cümlədən məzlum Fələstin xalqına aclıq və qıtlıq tətbiq etməklə həyata keçirilən soyqırım və etnik təmizləmənin davam etdirilməsi ilə bağlı Bütün hökumətlərin, beynəlxalq və İslami məclislərin hüququ və mənəvi məsuliyyətini xatırladaraq bununla bağlı təcili tədbirlər görülməsini tələb etdi. Qeyd edək ki, Ənsarullah hərəkatının nəzarətində olan Yəmənin paytaxtı Sənə və ölkənin digər bölgələrinə ABŞ-ın endirdiyi hava zərbələri nəticəsində azı 31 dinc sakin ölüb, 100-dən çox insan yaralanıb. Bu barədə Ənsarullahın Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Anis Əl-Əsbahi özünün sosial şəbəkədəki səhifəsində bildirib. İlkin məlumatlara görə ABŞ-ın Sənə, Sədə, Əl-Beyza eyalətləri və Rəda şəhrinin mülki və yaşayış məntəqələrinə hücumu nəticəsində 31 nəfər şəhid olub, 101 nəfər yaralanıb, o deyib.
Bəli, İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ və İngiltərənin Yəmənə qarşı təcavüzlərini pisləmişdir və bu xəbərlə ilgili əməkdaşımın hazırladığı reportajı bərabər eşitdik. Davam edirik. Trump Putinlə telefonla danışmağı planlaşdırır. ABŞ Prezidenti Donald Trump çərşənbə axşamı günü Rusiya ilə həmkarı Vladimir Putinlə danışmağı planlaşdırdığını deyib. Bu barədə Amerika lideri Ağ Evin mətbuat xidmətinə bildirib. Düşünürəm ki, Rusiya ilə hər şey yaxşı gedir. Baxırıq. Bəlkə çərşənbə axşamına qədər açıqlayacağımız bir şey olacaq. Çərşənbə axşamı Prezident Putinlə danışacağım. O bildirib. Trump'ın ticaret müharibəsi Avropaya çatdı. Amerika hökumətinin Avropa İttifaqından polad və alüminium ixalına qoyduğu 25%-lik tarifin icra olunduğu bir halda İngiltərə hökuməti bildirir ki, pragmatik həli yolu axtarır və buna dərhal cavab verməyəcək. Donald Trump Amerikada prezidentliyə çatmazdan öncə demişdi ki, tarif gözəl termindir və ölkə iqtisadiyyatının çiçəklənməsinə səbəb olacaq. Avropa İttifaqının Amerikanın addımından dərhal sonra ABŞ məhsullarına qarşı tarif tətbiq etməklə intiqam tədbiri gördüyünü bildirdiyi bir halda bir qrup ekspert İngiltərə hökumətinin reaksiyasını zəif mövqeydən çıxış kimi dəyərləndirir. İngiltərə hökuməti isə deyir ki, Amerika ilə uzunmüddətli və əhadəli bir ticarət müqaviləsi bağlama fikrindədir. Özünü Birləşmiş Ştatların ən yaxın müttəfiqi sayan İngiltərə hökuməti xüsusilə bu ölkənin baş naziri Starmerin ötən ay ABŞ prezidenti Donald Trump'la görüşündən sonra söz gedən rüsumların İngiltərə barədə müstəsna təşkil edəcəyini təsəvvür edirdi. Amma belə olmadı. İngiltərədə çıxan sağçı Daily Mail gündəlik qəzeti bu haqda belə yazmışdı ki, İngiltərədə polad və alüminium sənayesi sahibləri deyirlər ki, bu tariflər mümkün olacaq ən pis zamanda İngiltərə mallarına tətbiq ediləcəkdir. Və sonda ABŞ-də tornado qurbanlarının sayı 40 nəfərə çatdı. ABŞ-də tüğyan edən fırtına və tornadolar nəticəsində ölənlərin sayı 40 nəfərə çatıb. Reportun xəbərinə görə bu barədə NBC News televiziyası məlumat yayıb. Təbii fəlakət ciddi ziyan vurub, yaşayış evləri və digər tikillər zədələnib. Bundan başqa 300 mindən çox insan işıqsız qalıb. Arkansas, Georgia və Oklahoma ştatlarında fövqəladə vəziyyət elan edilib. Bəli, Təbriz Radiosundan Dünya Alternativ başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.